olan məsələlərdən biri Amerikanın təklifi olub. Amerika təklif eləyib ki, İran inqilab keşikçilərinin nəzarət elədiyi şirkətlərin aktivləri dondurulsun. Bu şirkətlər isə İranın həyati əhəmiyyətli neft, qaz qurğularının, raket cəbhəxanalarının mühafizəsini təşkil edir. Rusiya inqilab keşikçilərinin adının çəkilməsinə etiraz edib. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çürkin deyir ki, inqilab keşikçilərinin şirkətlərinin aktivlərini dondurmaq bütün təşkilat barədə hökm vermək deməkdir. Çinin səfiri Wang Guangyə deyib ki, Pekin İranın adi silah ixracına embargo qoyulmasını istəyir. İranla əlaqəsi olan şirkətlərə kreditin dayandırılması da təklif olunub. Amma buna Almanya etiraz edib. Bildirib ki, qadağa kiçik Alman şirkətlərinə ziyan vura bilər. BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi olmayan üzvləri gizli danışıqlara hələ qatılmayıb, amma bugündən onlarla da məsləhətləşmələr olacaq. İran Dövlət Televiziyası xəbər verir ki, Prezident Mahmud Əhmədinejad şəxsən Təhlükəsizlik Şurasına müraciət etmək İranla bağlı gərginliyi azaltmaq istəyir. Təhlükəsizlik Şurasının İranla bağlı bundan əvvəlki qətnaməsi dekabrda qəbul olunub. Qətnamə İran nüvə materiallarının, qurğularının alverinə qadağa qoyub, mühüm İran şirkətlərinin aktivlərini dondurmuşdu.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının mümkün İran qətnaməsindən Ruzanla Rəşid qızı danışdı, yenidən Azərbaycana qayıdaq. Bakıdakı heykəllər, Can Bakı verilişində bugün həm də bundan danışıldı.
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Can Bakı davam edir. İndi qonağı sizə tanıdım. Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı heykəltaraşlıq bölməsinin rəhbəri Xanlar Əhmədov. Xanlar bəy, mətbuatdan xəbər tutduq ki, heykəltaraşların Bakıda görmək istədiyi heykəllər aksiyasına başlamaq istəmişsiniz. Amma sonra fikrinizdən daşınmışsınız. İndi simpozium keçirmək fikrindəsiniz. Biz İZ proqramında da bu haqda məlumat verdik. Səbəbini açıqlamazsınız?
Keçmiş Sovetlər dövründə bizdə son illər çox gözəl ənənə yaranmışdı. Biz əvvəlcə Azərbaycan gücünə arxalanaraq Bakı heykəltaraşları və Azərbaycan heykəltaraşlarının gücü ilə bir simpozium keçirdik. Bu simpozium Abşeron daşından yolunan heykəllər idi və bunun səmərəsini gördükdə biz ikinci simpoziumu artıq ümum ittifak səviyyəsində keçirdik. Mən burada bizə keçmiş bizim birliyimizdən olan Özbəkistandan, Tacikistandan, Pribaltika ölkələrindən, Moskvadan, Leningraddan da heykəltaraşlar dəvət elədik və bu çox gözəl bir həmrəylik, heykəltaraşlar həmrəyliyi yaratmışdı. Bilirsiniz, heykəltaraşlıq belə bir sənətdir ki, hərə öz qınına çəkilir. Qınına deyəndə mən emalatxana nəzərdə tuturam və bunun dünyası o emalatxana dünyası olur. Amma bizə də mümkün qədər əlaqələr lazımdır, görüşməklər lazımdır, hər bir sənətkarın öz fikri var. Yəni, bu simpoziumların keçirilməsi belə bir mübadilə yaradırdı və bu da əlbəttə ki, bu hamının xeyrinə idi. Və əsasən bu simpoziumlardan şəhər udurdu, çünki bu simpoziumda yaranan əsərlər, işlər Bakının bağlarını, parklarını, ucqar yerlərini bəziyirdi. Və bu da hər dəfə, məsəl üçün, mümkün deyil ki, bir pribalt heykəltaraşına Azərbaycan sifariş versin. Yəni, artıq Bakıda belə bir seçim də yaranırdı ki, hansı ölkənin heykəltaraşı heykəl barəsində nə fikirləşir və bunu necə həyata keçirir. Bilirsiniz, bu qarşılıqlıq çox gözəl idi.
Xanlar bəy, heykəltaraşlarınızın vəziyyəti necədir yer gəlmişkən, necə doğanlar? Dünən prezident fərmanı çıxdı, imzalandı, heykəltaraşların şəraitini yaxşılaşdırmaq məqsədilə.
No, şükürlər olsun ki, belə qərarlar ara-sıra gəlir, çıxır. Amma onu qeyd edeyim ki, mən bir bu heykəltaraşlıq bölməsinin sədri kimi deyə bilərəm ki, son illər demək olar ki, bir 10-12 ilə yaxın heykəltaraşlar sifarişsiz qalmışdı. Sifariş yox dərəcəsində idi. Bu şəxsi sifarişlər olurdu əlbəttə. Bunu nəzərə almasaq, dövlət sifarişləri yox idi. Və burada bir paradoksal bir moment yarandı ki, qabaq heykəltaraşların rifahı çox yaxşı idi. Yəni, yaxşı qazanırdılar, işləyirdilər, sifarişlər olurdu. Amma bu, yaradcılığa biraz mani olan amil idi, bilirsiniz. Sifarişin kəsilməsi ilə elə bir yaradcılığa təkan verildi.
Can Bakı proqramına hər iş günü gündüz saat 12-dən 1-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. İdman psixoloqlarının son araşdırmasından isə danışa bilmədik vaxt olmadı. Buna mütləq sabah toxunacaq. Kontekst proqramı burada başa çatır. Son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramından davam edəcək. Proqramı Maarif Çingizoğlu aparacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Azərbaycanda milyonçu varmı? Varsa, niyə dünya milyonçuların siyasında adları seçilmir? Bu dəfə mən bu və digər suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağam. Studiyamızın qonağı İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblıdır. Məhəmməd, mən xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Mən bilmək istəyirdim, bax, bu Amerikanın nüfuzlu Forbes jurnalında dəfələrlə dünyadakı ən varlı adamların siyahısı açıqlanır və bu yaxınlarda da yəqin siz tanışdınız, belə bir siyahı açıqlandı. Amma həmin siyahıda neftlə zəngin olan Azərbaycandan heç kimin adı düşmədi. Misal üçün deyim ki, Rusiya vətəndaşı olan Azərbaycanlıların adı bu siyahıda var, amma Azərbaycandan heç kimin adı düşmədi bu siyahıya. Sizcə niyə bu siyahılarda Azərbaycandan heç kimin adı yoxdur?
Ümumiyyətlə, belə bir siyahılarda istənilən bir dövlətdən hər hansı bir sahibkarın ya zəngin insan təmsil olmaz. Həmin dövlətin ümumiyyətlə reputasiyası baxımından çox ciddi bir addımdır. Ona görə də Azərbaycanın da biz hər bir dövlət maraqlı olur ki, belə bir nümayəndələri dünyanın milyarderlər siyahısında adı olsun. Şübhəsiz ki, Azərbaycan da bu sırada istisna olmamalı idi, amma çox təəssüf ki, biz siyahının tanışanda görürsünüz ki, ümumiyyətlə, neftlə zəngin ölkələrlə, yaxud neftdən məhrum ölkələr arasında sahibkarların təmsil olmaq baxımından böyük bir fərqləri vardır. Yəni, o baxımdan qəbul olunur ki, ümumiyyətlə, demək neftlə zəngin ölkənin neftlə zəngin olması həmin hətta vətəndaşların, hətta sahibkarların zəngin olması anlamına gəlmir. Bu baxımdan Azərbaycanda təbii ki, o biri ölkələrin də məşhur insanların bu siyahıda təmsil olması görünür. Həmin ölkələrdəki biznes mühitinin şəffaf olması, sahibkarlıq mühiti üçün normal investisiya iqliminin formalaşması və digər amillərlə şərtlənir.
19-cu əsrdə də Azərbaycan başı neft başçısı idi və Azərbaycanda o vaxtı milyonçuların hamısı neftlə milyonçu olmuşdu bəlkə də. Belə deyək, regionda bəlkə də Azərbaycan milyonçu yəni öz milyonçularının sayına görə fəxr eləyə bilərdi. Bəli. Bax, indi də neft var, qat-qat artıq çıxarılır. Bax, səbəb nədir? Yəni bu milyonçu yoxdur.
Əvvəla səbəb odur ki, əsrin əvvəllərində olan ümumiyyətlə neftlə fəaliyyət göstərən firmaların özləri bir neçə fiziki şəxslərdən söhbət gedirdi burada. Amma əsrin əvvəllərində artıq dünyadakı mövcud şərtlər artıq şirkətlərin həmin o neft kompaniyalarının təmsil olma məsələsi vardı. İkincisi, bilirsiniz ki, Azərbaycanda yalnız bu böyük layihələrdə hətta heç birində operator olmayan, yalnız 10% artı pay sahibi olmayan Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin təmsilçiliyindən söhbət gedir. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin isə bəzən iki sifətdə təmsil olunur. Həm dövlət qurumu olaraq, həm də ki, yeganə transmilli şirkət olaraq neft kompaniyası baxımından. O iki qaldı. Burada neftlə, yəni neft şirkətlərinin başında sahibkarlar olmadığı üçün ARDNŞ-in özü dövlət strukturu hesab olunduğuna görə təbii ki, bunun rəhbərliyinə təmsil olunan zəngin insanlar da rəsmi milyarderlər siyasında ola bilməz. Ya bu baxımdan fərqlər vardır. İkincisi, hesab edirəm ki, əsrin əvvəllərində olan start kapitalın səviyyəsi ilə indiki arasında böyük fərq vardır. Artıq indi zəngin olmaq üçün heç də neft sektoru hər zaman uğurlu bir sektor hesab olunmur. Artıq bilib bax, o siyahla tanış olanda görürsüz ki, orada olan zəngin insanların böyük əksəriyyəti qeyri-neft sektorundan daha çox yetirmələrdir. O baxımdan neft sektoru xüsusilə o baxımdan cəlb edici sahələr hesab olunmur. Neft sektoru rentabelli və gəlirli baxımının özünün yerini qeyri-neft sektoruna informasiya texnologiyaları sahəsinə vermişdir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Məhəmməd, mən bəlkə Azərbaycanda milyonçu yoxdur.
Yox, ümumiyyətlə Azərbaycanda dövlət rəhbərliyi hər zaman deyəndə ki, Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun artım tempi yüksəlir. Azərbaycanda özəl sektorla qeyri dövlət sektoru arasındakı mütənasibli 25-in 75-i dəyişir. Ümumiyyətlə, burada iki bu məntiq arasında iki labüt məqamdan biri mütləq nəzərə alınmalıdır. Ya ümumiyyətlə, Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun artım tempi yüksəlirsə, Azərbaycanda özəl sahibkarlığın inkişafında mütləq danışılmalıdır. Özəl sahibkarlığın inkişafından danışılırsa, demək özəl sahibkarlardan özəl kapital sahiblərindən söhbət getməlidir. Yox, əgər Azərbaycanda rəsmi olaraq özəl sahibkarların yetirməsi zəngin insanlar yoxdursa, demək ümumi daxili məhsulun artım tempi ilə bağlı deyilən fikirlə blefdir.
Maraqlıdır, Məhəmməd müəllim, bax, bu siyahıya hansı milyonçuların adı düşür? Burada ümumiyyətlə hansı kriteriyalar götürülür? Yəni, kimə rəsmi milyonçu demək olar? Kimi rəsmi milyonçu adlandırmaq olar? Yəni, bu siyahı... Amerika jurnalı nəyə istinad edilib ki, o milyonçuları, milyarderlərin siyahısını çıxarıb?
Ümumiyyətlə, belə bir siyahıda təmsil olmaq həmin dövlətlərdə zəngin insanların yalnız bir neçə sektorda fəaliyyət göstərən və belə deyək ki, varidatının sadəcə likvid forması göstərilir. Burada yəni konkret olaraq və hansısa xarici banklarda olan vəsaitlərindən söhbət getmir. Ümumiyyətlə, həmin şirkətə və həmin şəxsə mənsub olan ümumiyyətlə varidatın ekvivalent dəyəri götürülür. Bu baxımdan orada hökmən deyil ki, hansısa bir mali oliqarx olsun, yaxud da ki, neft sektorunun yetirməsi olsun. Əsas məsələ odur ki, ümumiyyətlə bu sahələrdə doğrudan da milyonlar yox, milyardların sahibləri götürülür. Görürsünüz ki, ortabab bir rankda təmsil olunan Vahid Ələkbərov təxminən 14 milyard dollarla təxminən orta rankda birləşir. Deməli, ümumilikdə burada milyarderlərin siyasından söhbət getməlidir, milyonerlərin yox.
Azərbaycanda yoxdur mu belə?
Şübhəsiz ki, Azərbaycanda təbii ki, milyarderlər vardır. Bilirsiniz ki, bu milyardların ortaya gəlməsi məncə bir neçə ciddi səbəbləri var. Birinci səbəb odur ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda kapitalın ilkin bölgüsü prosesi ədalətsiz formada baş verdiyinə görə insanların özləri bu kapital sahibləri olmaqda fərəh və şərəf duymaqdandırsa özlərini daha çox utanc yerinə çevirilir. Məsəl eləyirəm ki, Azərbaycanda ikinci bir məqam odur ki, zəngin insanların böyük əksəriyyəti sahibkarlar deyil, məhz məmurlar olduğuna görə həmin insanlar öz varidatlarını ortaya qoya bilmirlər. Bununla bağlı rəsmi bir məlumat verə bilmirlər. Üçüncü səbəb mənim fikrimcə həmin ölkədə kapitalın digər xarici ölkələrə qaçmasının səbəblərindən biri odur ki, Azərbaycanda kapitalın amnistiyası haqqında qanun verilməyibdir və amnistiya verilmədiyinə görə Azərbaycan bilirsiniz ki, xarici investisiyanın bir cəlbi ilə fəxr eləyir. Nəinki ölkəmizə kifayət qədər yerli sahibkarlar vardır ki, yalnız Türkiyə iqtisadiyyatına 1 milyard dollardan artıq investisiya qoyubdur. Bu baxımdan Azərbaycanda mən hesab edirəm ki, rəsmi zəngin insanlar, məmurlar olduğuna görə bu məsələ açıqlanmır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bir məsələyə istəyərdim siz aydınlıq gətirəsiz. Bax, Forbes jurnalında o milyonçuların, varlı adamların, imkanlı adamların siyasəti açıqlanıb. Mən bilmək istəyirdim dünyanın ən varlı adamlarının Azərbaycandakı varlı adamlardan fərqi nədir? Yəni fərq nədir? Hansı fərqlər var ki, bu adamlar siyahıya düşür? Amma Azərbaycandakı varlılar o səhiyyə düşə bilmirlər.
Biz onun səbəblərini söylədik ki, Azərbaycanda sadəcə olaraq varlılara hələ də feodal bir baxış vardı. Feodal bir baxışın formalaşmasını sadə vətəndaşlar deyil, dövlətin öz üzərində zəngin insanlarına paylaşdığı dəyərlərlə müəyyənləşir ki, doğrudan da Azərbaycanda elə bir mühit yaradılmalıdır ki, insanlar artıq zəngin insan olmasını sadəcə olaraq zəhmət sevərliyin bir sinonimlə çevirə bilsinlər. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda belə bir mühit yoxdur. Azərbaycanda əldə olunan məhz bilirsiniz ki, sahibkarlıq üzərində məmurların ciddi nəzarəti olduğuna görə o baxımdan biz Azərbaycanda azad sahibkarlıqdan deyil, məmur kapitalizmə mütləq danışmalıyıq. Azərbaycanda isə bilirsiniz ki, rəsmi olaraq bir neçə imkanlı şəxslər öz imkanlarını bəyan edən kimi ona ya total hücumlar başlayır, yaxud da ki, bunun biznesi bəlli bir dairələrə mənsub deyilsə, ciddi təftişlər və araşdırmalar başlayır. O baxımdan Azərbaycanda kapitalın açıqlanmasına bağlı yəni şəffaflıq yoxdur.
Belə də demək olarmı ki, həmin adamların sahib olduğu var dövlət, yəni bu jurnalda dərc olunan siyahıya, yəni uyğun deyir. O qədər deyil ki, düşsün o siyahıya.
Yox, mən hesab eləmirəm ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda zəngin insanların varidatı o səviyyədə olmadığına görə o siyahıya düşə bilmir. Sadəcə o varidatın gizlədilməsi ilə bağlıdır. Biz düşə bilmirik o siyahları. Bizim məmurlar daha doğrusu.
Dediniz ki, bax, müəyyən hədələr, qorxular ola bilər. Məmur özü də ehtiyat edir. Amma yəni tək budur mu səbəb ki, milyonçu, məsələn, imkanlı adam özünə Azərbaycanda milyonçu deyə bilmir?
Başqa bir səbəb onunla bağlıdır ki, ümumiyyətlə kapitalın ortaya gəlməsi zamanı kapitalın keçmişinə bir nəzarət, yəni ki, müxtəlif yoxlamalar işə düşə bilər. Ümumiyyətlə sahibkarlığın vacib bir neçə üç atributundan biri həmin sahibkarın ciddi və iri vergi ödəyicisi olması ilə müəyyənləşir. Ona görə də Azərbaycanda zəngin insanlar ortaya çıxıb mən zənginəm deməkdəndirsə, mütləq onun hansı iri vergi ödəyicisi olmasından söhbət getməlidir. İkincisi, həmin o gəlirlərin əldə olunmasına bağlı deklarasiyalar, bəyannamələr ortaya çıxarılmalıdır. Bu isə yalnız o halda mümkün ola bilər ki, Azərbaycanda yüksək dairələr həmin o sahibkarı himayə etmiş olsun. Qalan halda hesab edirəm ki, Azərbaycan reallıqda bu mümkün deyil.
Kiçik bir elandan sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəzin dolaşın.
varsa.
Canlı canlı hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı martın 5-dən gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşa efirində.
Can Bakı, Can Bakım, can sənə qurban Bakım, sən səadət günəşim sənə.
Can Bakı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziyayla işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hesabat jurnalında Azərbaycandakı milyonçuların siyahısı getdi. Yəqin yadınızdadır.
Bəli, bəli.
Razı idinizmi? Yəni razısınızmı həmin siyahı ilə? Bax o cərgələnmə ilə Azərbaycandakı o düzmü göstərilmişdi Azərbaycandakı milyonçuların siyahısı?
Təbii ki, bunlar ümumiyyətlə istənilən bir ölkədəki mövcud situasiyanı müəyyənləşdirmək üçün bir neçə indikatora müraciət etmək lazımdır. Mən o siyahını xatırlayıram və hiss edirəm ki, orada artıq ictimai rəyə söykənən indikatora görə müəyyənləşmişdi o siyahı. Amma nəzərə alın ki, Azərbaycandakı biznes mühitinin şəffaf olması ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq qurumlar müxtəlif hesabatlar verirlər və Azərbaycandakı azad sahibkarlıq mühiti məhz o hesabatlara görə müəyyənləşir. Xarici investorların ölkədəki azad sahibkarlıqla məşğul olması məhz o hesabatlara istinadən müəyyənləşir. Ümumiyyətlə, həmin xarici investor bu ölkəyə gəlməmişdən qabaq həmin mövcud hesabatlarla tanış olur, o hesabatlar nəticəsində ölkədəki real situasiyanı qiymətləndirə bilir. Təbii ki, bilirsiniz ki, heç bir məmur ölkədəki investisiya iqliminə mane olacaq siyasi, iqtisadi, mədəni, hüquqi maneələrdən danışmaz. Təbii ki, ölkədəki normal mühitdən danışar. Məhz o hesabatlar Azərbaycandakı vəziyyətə bitərəf insanların nöqteyi nəzərindən baxışı ifadə edən hesabatlardır. Bu baxımdan o hesabatlar daha dolğunluğuna və rasionallığına səslənən hesabatlardır.
Məhəmməd müəllim, burada bir qədər söhbətimizə ara verək. Mən Bakı sakinləri arasında sorğu keçirmişəm və onlardan soruşmuşam ki, Azərbaycanda milyonçular varmı və bu milyonçuların adları niyə görə müxtəlif siyahlarda, dərc olunan müxtəlif siyahlarda yer almır? Müraciət elədiyim adamların bu suallara verdikləri cavabları eşidək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Sizcə niyə görə Azərbaycandan kimin sadı yoxdur orada?
Yəni gizlədirlər də pulları, ona görə yoxdur.
Bəlkə milyonçu yoxdur Azərbaycanda?
Var, ona söhbətdir, o qədər.
Maşınlara baxın, biləsiz milyonçu var yoxsa yox.
Mən deyirəm ki, milyarder də var Azərbaycandan.
Bəs o siyahıya niyə düşmürlər?
Çünki istəmirlər də.
Pullarını gizlədirlər gəlirlərini. Ona görə də rəsmi surətdə elə bir ki, yoxdur da. Rəsmi surətdə olan gəlirləri heç arada açıqlamır, ona görə yoxdurlar.
Gərək ki, olsun. Olmağı çox yaxşı olardı. Bu haqda düşünmək lazımdır ki, bütün siyahıda Azərbaycanlıların həmişə orada adları hallansın və yüksək səviyyədə orada olsunlar.
Çünki millət pulunu gizlətməyə xoşlayır.
Bəlkə milyonçu yoxdur Azərbaycanda.
Bəlkə də.
Var, amma gizlədirlər yəqin ki.
Amma qoymurlar axı milyonçu qalsın. Sıxışdırırlar, eşitdiyimə görə.
Amerikanın bir biznes jurnalı var, Forbes. Orada hər dəfə tez-tez dünyadakı milyarderlərin, imkanlı, varlı adamların siyahısı dərc olunur. Bu yaxınlarda da bir siyahı dərc eləyiblər. Amma orada Azərbaycandan heç kimin adı yoxdur.
Təəccübdür.
Var mı Azərbaycanda bax o siyahıya düşən adamlar?
Var.
Təxminən nə qədər olar?
Deyə bilmərəm, ancaq var. Məmləkətimiz varlıdır. Ona görə varlı adamları da çoxdur.
Bəs onda niyə görə o siyahıya düşmürlər?
Bilmərəm, hansı meyarlə tərtib ediblər o siyahını. Xəbərim yoxdur siyahıdan.
Bəs sizin meyarınız nədir? Deyirsiniz var.
Gözlə görünür hamısı. Hamımız görürük onu.
Azərbaycanda milyarder var, ancaq Moskvada yaşayır.
Yox, Azərbaycan Respublikasından gedir söhbət.
Yox, mən bilmirəm, biraz onu tanıyıram.
Bizim milyonçumuz var da, Lukoil firmasının müdürü Vahid Ələkbar.
Milliyyətdən gedmir söhbət, Azərbaycan Respublikasında kimi tanıyırsınız, var mı?
Burada Azərbaycanda milyonçum, yox, tanımıram mən.
Bu, Azərbaycanda milyonçu, milyarder var?
Leş yoxdur, var.
Soxdu mu?
O demək olmaz da. Yəni ki, bugünkü həyata, yaşayışa baxanda görsənir da bu hamısı da.
Amma siyahıya niyə düşmürlər?
O, qəliz məsələdir.
Bu, Azərbaycanda rəsmi milyonçuların olub-olmaması ilə bağlı suallarıma Bakı sakinlərinin verdikləri cavablar idi.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə mən Azərbaycanlı milyonçularının dünya milyonçularının siyahısına düşməməsinə aydınlıq gətirməyə çalışıram. Həm söhbətim İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblıdır. Verilişi isə mən aparıram. Maarif Çingizoğlu.
Biz
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Məhəmməd müəllim, bax, bir məsələni də mən istəyərdim aydınlıq gətirək. Siz, yəni bu Forbes-in açıqladığı siyahı ilə də tanışsınız. Hansı kriteriyalarla bu siyahı tərtib olunur, onunla da tanışsınız. Ümumiyyətlə, bu adamların içərisində dövlət məmuru olan varmı? Yəni, bax, dövlət müəssisəsində işləsin, yoxsa bunlar hamısı azad sahibkarlardır?
Həmin siyahıya baxanda görür ki, doğrudan da konkret olaraq mən deməkdə çətinlik çəkirəm ki, konkret olaraq bu günlər hansısa dövlət bir qurumunda təmsil olunur və həm də ki, o siyahıda təmsil olunur. Amma keçmişi bu və ya başqa şəkildə dövlət qurumlarında və strukturlarında təmsil oluna bilən insanlar orada tapmaq olar bəlkə də. Orada isə mənim fikrimcə ciddi bir qəbahət yoxdur. Söhbət həmin ölkələrdə azad sahibkarlığa verilən yüksək qiymətdən və azad sahibkarlıq hesabına əldə olunan vəsaitlərin miqyasından söhbət gedir. Bizim marağımız və diqqətimizi çəkən o məqamdır.
Misal üçün deyim ki, Bakı milyonçuları Musan Ağayev idi, Murtuza Muxtarov idi, sonra Zeynal Abdin Tağıyev idi, Şəmsi Əsədullayev idi və digərlərin siyahını uzatmaq olar. Yəni, bu xeyriyyətçi milyonçular var idilər. Onlar həm də xeyriyyətçi milyonçular idi, yəni həm də milyonçu olmaqlarını heç vaxtda gizlədmirdilər. Elə bil Azərbaycanda bir milyonçular arasında, o pul olanlar arasında bir qorxu var. Mən bilmək istəyirdim, bu qorxu hardan gəlir? Yəni, milyonçu özünün milyonu olduğunu elan eləsə nə olar ki?
Tamamilə haqlı sualdır. Azərbaycanda həmin əsrin əvvəllərində də indi inkişaf etmiş ölkələrin bir çoxunda da zəngin insanların bir çoxu bu və ya başqa şəkildə sosial tələblərə söykənən, sosial dəyərlərə istinad edərək müxtəlif filantrop fəaliyyətlərlə, xeyriyyətçilik işlərlə məşğul olur ki, bunu bu və ya başqa şəkildə dövlət orqanları, dövlətin hüquq normativ aktları həmin o təşviq etməklə bu sahibkarlar arasında normal mühit yaradır. Ona görə də mənə elə gəlir ki, burada söhbət həm də ondan getməlidir ki, sahibkarlar məşhur Adam Smith-in görünməz əl nəzəriyyəsində qeyd olunduğu kimi bir müddətdən sonra sahibkar eqoist maraqlarını reallaşdırdıqdan sonra onun qeyri-ixtiyari olan istimam maraqları xidmət etmiş olur. O baxımda Azərbaycanda sahibkarları, zəngin insanları onsuz da bu və ya başqa şəkildə eqoist maraqları təmin olunub. Təməl ehtiyaclar çoxdan ödənilibdir. Artıq bunlar sosial tələblərə yönəli istiqamətdə fəaliyyət göstərməlidir ki, bu məsələ sahibkarlardan daha çox bir çox məqamlarda, mən hesab edirəm, dövlətin daha çox funksiyalarına daxildir ki, dövlət maraqlı olmalıdır ki, əllərində olan böyük vəsait sahiblərini, vəsaitlərinin dövriyyəsini bu ölkədə təmin edə bilsinlər. Burada mən xüsusilə bir məqamını altın qırmızı xətlə çəkmək istərdim ki, Azərbaycanda zəngin insanlar olma səbəbindən biri Azərbaycanda orta təbəqənin formalaşmasıdır. Azərbaycanda orta təbəqə formalaşarsa kiçik və orta sahibkarlığın inkişafından danışmaq olar. Azərbaycanda orta təbəqə yaranarsa Azərbaycanda demokratik institutların bərqərar olmasından söhbət gedə bilər. Azərbaycanda orta təbəqə yaranarsa dayanıqlı iqtisadi şərtlərdə fəaliyyət göstərən biznes qurumlarından söhbət eləyə bilər və kiçik və orta sahibkarlığın, orta təbəqənin belə bir vüsət alması ölkəmiz haqqında hər zaman siyasi, sosial kataklizmlərə yol açan yox, məhz sosial dayanıqlığı təmin edilən səbəb ola bilər.
O cümlədən, yəni, bax, Amerikanın nüfuzlu jurnalında Azərbaycanlıların adı da ola bilər.
Nəzəri baxımdan biz qəbul edək ki, təxminən biz bu siyahıda minə yaxın dünyanın məşhur milyarderlərinin siyasını görürük. Təxminən bu ortalama bilirsiniz ki, hər dövlətdə 5 nəfərin payına düşən bir qismətdir. Nəzərə alaq ki, dünyada ümumi daxili məhsulun böyük, heç də az bir qisminə rəhbərlik etməyə ABŞ-ın ya Avropa ölkələrinin sahibkarların burada təmsil olunmasının Azərbaycandakı sahibkarların bu siyahıda təmsil olunma səviyyəsini bərabərləşdirmək də ədalətsiz olar. Söhbət burada minimum imkanlarla bir neçə barmaqla sayıla biləcək milyarderlərin siyasından gedir və bu baxımdan bizim nigarançılıq doğurduğumuz məqam odur ki, Azərbaycan heç olmasa istisnalara yol açın belə bir neçə adamdan söhbət edə bilər. Mən təbii ki, bu siyahıda Azərbaycanın onlarla belə bir zəngin insanı heç təsəvvür də eləmirəm. Amma bir neçə zəngin insan ola bilərdi ki, bu sahibkarlıq mühitin normal şərtləri altında biz bunu görə bilmirik. Bizim təəssüfləndiyimiz yalnız bununla bağlıdır.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436 77 41. Elektron poçtumuz Can Bakı elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Belə çıxır ki, imkan verilmir də bu adamların o səviyyəyə gəlməsinə.
Şübhəsiz, Azərbaycanda əgər normal biznes mühiti olsaydı, Azərbaycan deyək ki, dünyanın məşhur bu imkanlar siyasında heç olmasa düşə bilməsəydilər, Postsovet məkanında belə bir reyting cədvəlini müəyyənləşdirən təbii ki, əvvəl axır institutlar meydana çıxmalıdır və bu siyahıda Azərbaycanın sahibkarları öz sözünü deməli idi. O baxımdan bizim Ermənistan, Gürcüstan və Pribaltika ölkələrindən də bizim kifayət qədər öndə olmaq imkanlarımız və resurslarımız və təşəbbüslərimiz olmalı idi. Bizi qayğılandıran məhz budur. Siz bilirsiniz, Azərbaycanda mən hesab edirəm ki, bir neçə yalnız mən kənd təsərrüfatında sahəni biraz insarlaşmamış sahə hesab edirəm. Qalan sahələrdə bir mənalı insarın olmasından hamı danışır və hamı bilir, hamı bunu artıq reallıq kimi də qəbul edir. Söhbət bundan getməli idi ki, Azərbaycanda bu insarçılığın qarşısını almaq üçün nə etmək lazımdır? Ölkədə insarçılıq varsa, insarçılıq nəticəsində demək qazanılmış pullardan danışmalıyıq. Əgər biz qəbul etsək ki, Transparency International təşkilatının korrupsiya reyting cədvəlində iqtisadi azadlıq indeksinə görə, rifah həyatının şərtlərinə görə, Azərbaycanda bizneslə məşğul olmaq üçün bir neçə beynəlxalq hesabatlarda Azərbaycan ümumiyyət öncülük yerlərində yox, hətta aşağı yerlərdə yer tutursa, bu ölkədə kifayət qədər həmin mühitin qaranlıq olması ilə bağlı fikir söyləməyə əsas verir. O baxımdan təsəvvür edin ki, Dünya Bankının 2005-ci ildə bizneslə məşğul olmaq üçün dünyada bir neçə gün, hansı neçə mərhələdən keçmək və neçə günə biznes fəaliyyəti məşğul olmağı müəyyənləşdirmişdi. Orada Azərbaycanda bir firmanın fəaliyyətə başlaması üçün 14 mərhələdən keçilərək 123 gündən sonra həmin firma bizneslə məşğul olmaq üçün yalnız administrativ maneələri aradan qaldıra bilirdi. Burada nəzərə alaq ki, ondan sonra bu adam maliyyə resurslarına istifadə, bunun şapka əməliyyatı, inisarçılığı, istehsal etdiyi mal və xidmətlərin bazara çıxarılması, onun reallaşdırılması bu çətinlikləri bir tərəfə qoyaraq görürük ki, doğrudan da hətta Azərbaycanda bir firmanın fəaliyyətə başlaması üçün 123 gün tələb olunursa, deməli, halbuki nəzərimizə çatdırım ki, inkişaf etmiş ölkələrdə belə bir bariyeri aşmaq üçün bir neçə saat tələb olunur. Bunun özü kifayət qədər müqayisə imkanı yaradır bizə.
Nə proqnozlaşdırırsınız ümumiyyətlə, nə vaxt Azərbaycanlıların adı düşə bilər bu siyahıya? Azərbaycanlıların, daha doğrusu Azərbaycandan olan sahibkarın, iş adamı?
Mən sizinlə tamamilə razıyam ki, Azərbaycandan bu siyahıda yalnız o insanlar təmsil oluna bilər. Azərbaycanda möhkəm bütün biznes sferasında bərkidilmiş qaykalar yumşalmağa başlayacaqdır. Azərbaycanda biznes mühiti xeyli dərəcədə yumşalmağa və sahibkarlıq mühiti ilə bağlı öcək doğmalıq münasibət aradan qaldırılacaqdır. Azərbaycanda normal investisiya iqlimi yaradılacaqdır. Azərbaycanda fərqli siyasi dünya görüşünün daşıyıcılarından olan bizneslə məşğul olmaq üçün normal mühit yaradılacaqdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda kapital sahibləri təqib olunmamağa başlayacaqdır. Ondan sonra Azərbaycanda belə bir siyahıya düşmək üçün sözün əsl mənası bir yarış başlanacaqdır. Bu isə hər bir halda azad sahibkarlıqdan və şəffaf bir idarəçilikdən sonra mümkün ola bilər. Qalan halda Azərbaycanda siz baxın bu siyahıya Birləşmiş Ərəb Əmirliyini ya digər müsəlman ölkələrinə baxın ki, burada kifayət qədər zəngin insanlar vardır. Burada həmin zəngin neft maqnatlarının təxminən varidatı 50 milyardlarla ölçülür. Çox təəssüf ki, o insanların biz o siyahıda görə bilmirik. Deməli, burada kapitalın var olmasından daha çox kapitalın legallaşmasından söhbət etməliyik. Bu baxımdan Azərbaycanda investisiya və biznes mühiti yumşaldılacaqdır. Ondan sonra sahibkarlar bütün imkanların ortaya çıxacaqdır.
Çox sağ olun, minnətdaram sizə.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə mən Azərbaycanlı milyonçuların dünya milyonçularının siyasına düşməməsinə aydınlıq gətirməyə çalışdım. Həm söhbətim İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblı idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Şəffaflıq.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.